Aita Mariontzia, Burrianako Kasteloko portuan da, berriz ere Mediterraneoko uretara migratzailei laguntzera noiz aterako zain, maiatzaren amaieran egin zituzten azken erreskateak, oraingoz azkenak. Bizitza hobearen bila, Europara iristen diren gizon emakume horiek, hainbat trabari egin behar izaten diete aurre, gutako gehienok ditugun oinarrizko eskubideak aitortu diezazkieten, eta gutxinaka urten poderioz joaten dira horiek eskuratzen. Beti ere baldintza batzuk betetzen baldin badituzte Unai Urreaga.
Bai, lanerako eskubidea izateko adibidez beharrezkoa da 3 urtez herrialde horretan bizitzen daramatela frogatzea eta horretarako errolda agiria funtsezkoa izaten da. Hori lortu ezean ezin ezer frogatu. Baina etxerik ez daukan pertsona batek nola lortu erroldatzea? Hortxe koiska eta etxea izatea ere askotan ez da nahikoa izaten. Egoera hori azaleratu eta salatzeko bideo bat zintzilikatu zuten duela egun batzuk sarean ongietorri errefuxiatuak Busturialdea taldekoek. Egunek kontetan jarri diote izenburua. Eta bideo horretan agertzen den lagun bat agurtu behar dugu.
Kaixo, egunon.
Aupa, egunon.
Ongietorri maraunera, ondo, zuere bai?
Bai, eskerrik asko, bai, ondo.
Beno, egune kontetan, gure eritxitako migratzaileentzako ezinbestekoa da hori, ez da alegia, kontagailua martxan jartzea alik eta azkarren.
Bai, hori da plantietan dugune gure bideoan, egune kontetan joati oso bizuala irudituakun esaldi hori, eta bueno, bada, azken finean oinarrizko eskubideek jasotzen azteko, erroldan izena emon arte ez da bolako ezer, osasune, hezkuntza, laguntza sozial batzuk, horreri buruz gauz berbetan, ez da beste munduko ezer, guretzako eguneroko eskubideek direnak, egikaritzen doguz naturaltasun osoz, baina ezkara konturatzen, beste pertsona batzuntzako, mundu badala horra arte eltzi. Eta bueno, bideo honetan hori nahi izan dugu azaleratu arazo bat dauela hor, etzerik ez dekien pertsonentzat, eta horren artien pertsona migratzaileek, hori da gure borroka ez da, eta pertsona migratzaileen kasuen oso gatza dela errolda baldortzie, gure herrizetan, eta batez be hiri handizetan.
Sisteman sartu alizateko denbora bat pasa behar du, 3 urte, esan dugu, eta bitarte horretan imaginatzen dugu, zulo beltza dagoen neurrian izango direla etekina ateratzen dietenak ere, egoera hortan daudenei.
Bai, urte horretan eta gero be, bai, ze ahultasun hori beti dau presente. Baina lehenengo 3 urtietan, ezin da nien pertsona bat, ezin dauen nien egoitza baimenik, ez lan baimenik lortu, ahultasune doa estremo batera eta orduen claro sistema barruen egotiek bai emoten dotzie babes bat lehenengo eta behin zerbitzu sozial oinarrizkoenetan ja aholkularitza zerbitzu bat eskatu aldabie osasunek emoten dauen babesa claro hori da erraminta bakarra dekiena abuso horren aurrien claro abusoan parte dano gara gure etzietan kontraktan dugunien pertsona bat oso prekarioan, edo etxe bizitzan prezioak infletan dugu zenien, dano gireko gurantzuk izun parte bat, hori horretaz oso konstienti izen bier gara. Eta, klaro, azken pertsona honek euren ahultasun egoera dela eta ez dela, bereziki sufritzen da biez, ez da ondorioak.
Errolda aipatu dugu, eta horrek ekartzen dien olabait ere ikusezin izatetik, sistema barrura sartzea esaten genuen, eta denbora alperrik kakotx guztiekin esan da pasatzetik, nolabait ere kontatzen astera.
Bai, hortik hori egune kontetan aztiena, kontagailua jartzen da martxan, momentu horretan, eta ja, residentzia efektiba gaztelera esaten dana, frogatu aldabie dokumentu ofizial baten bidez. Erroldatzen zaren momentutik aurrera, badakigu zerritan bizizaren, eta hori, eta zure egoitza, hori, frogatu aldozu. Eta bai, hori da errolda bitartez lortzen dana. Claro, pasetan dana da, hori, konponbideak existitzen direla, hause, legediak aurre ikusten deu, eta udalek badeki erraminta bat, oneri aurre egiteko, neurri baten edo bestien, guk ez dugu esan nahi, honegaz, konponbide definitibo bat egongo da nik ez, baina badauz erraminta batzuk. Gertatzen dana da, erraminta horreri ez jakiela emoten publizitate nahiko, edo ez dala gardentasunez berbaitzen horreri buruz. Ez dakigu zegaitzik, horretan ez gara sartuko, baina ez dau gardentasunik. Eta bai uste dugu, hori zelan edo alan konponduen biherrala, eta hortik ba gure salaketa lan hau eta bebai ba bueno administrazioak ez dauenien eitzen ba martxan jartzie gu geu.
Orain arte ari gara orokorrean hizketan, baina hitz egin dezagun bai. Osmane eta Tamsirri buruz. Osmane bai. Senegaldik iritsi zen, Irumeren aita, Tamsirri ere senegaldarra. Eta zuk zure etxean erroldatzeko aukera eman zenien.
Bai, bai, hori, bueno, zan eurek egon ziren gugaz prozesu oso luze baten. Harrera proiektue izena jaso ban, izen zan 2018ko udan, ba, hainbat pertsona etorri ziren, bai, Irun, Donosti, Bilbora, eta Bizkaia mailan erabaki zan, ba, pertsona honek, nolabait, ba, lurralde historikoan zier sakabanatzie, eta holan, ba, komunitate apur bat txikitsua batan parte hartzeko, ba, aukera gehizago ukitzeko. Eta, bueno, Gernika ingurure etorri ziren hainbat pertsona, euretariko bi, ba, Tamsir eta Usman. Eta ba badinotzu eta eurek egon ziren gugaz hiru hilabetez horretarako ba komunitate osoan laguntzie jaso genduen Gerniken, Bermion, inguruko herri txiki guztizetan eta ba honek Tamsir eta Usman azkenien bai erroldatu ziren niretzien eta bueno ba familia errolda bat lortu genduen momentu batez oso denbora gitzi izan zan ze gero eurek ba sorionez hemen sortu darie euren familia bat bizek dauz lanien bat Barakaldon bestie Gerniken bertan bizek bizi dire Gorosiken musike hemen Gernika ondoko herri baten baserri giroan oso ondo dauz asteleraz eta euskeraz hitzen dabe berba ba hori ba hone dire kasu sorioneko kasuek baina dauz beste pilo bat ez dekiena ez da bien aduki amaiera hau eta ba orain gauz horregaitzi gauz orain borrokatzen Tamsir eta Usman ba badinotzet oso dauzela nik bai gure koneke ba hau emoten doztasuen aukera hau aprobetzeu ezateko hau ez dala ohikoa izen bier ez dugu herritarrok bai erantzukizun badekogu baina erantzukizun badekogu komunitate eta sare bat sortzeko eta akompainamiento lan horretan baina administrazioak deko hemen ardura nagusi ze eta ba larri zena da aurre ikusitze dauela zelan aurrein horrelako egoerari eta horren zegaitzik ez da itzen, hor dau koska, zegaitzik ez da garrantasunez berbaitzen errolda sozialari buruz, eta zegaitzik ez da esaten nahikoa dala herri baten bizi zarela frogatzie bertan erroldatu eizeteko. Hor dau gure ustez mezu garrantzitsuena eta hori da esan nahi duguna. Bideoan egin duguna da, esperientzi bat konteu, esperientzi positibo bat, ze uste dugu, handa bizi dugun momentu honetan, ba, gauza positiboak atera bierrirela kanpora, eta baina benetan horren atzien zalaketa oso sakon bat nahi dugu azalera atera.
Sare afektiboa bai, horretan herritarrok izango genuke ardura, baina lege kontuetan erroldatzearen kasuan erakunde publikoen lana dela diozu eta arartekoak berak ere esana du, ezta? Erroldan izena emateko erreztasunak eman behar zaizkiela hori eskatzen duten pertsona guztiei.
Hori da, horrek ez du esan nahi, herri baten edo hiri baten bizi ez bazara errolda bat eskatu aldozunik edo erroldatzeko eskubideko zunik, ez? Erroldak azken finean islatzen deu herri edo hiri baten bizi diren pertsonak. Modu efektibo baten bizi direnak. Orduen, zuk modu batera edo bestera frogatu albadozu bertan bizi zarela, udalak emon behar dotzuz erreztasunek erroldatzeko. Eta hori da esaten dugun, eh?
Ez gara ari iruzur egiteari buruz, alegia.
Ez, hori inundik inora bez ez dugu plantietan, ez geuzie da, berton bizirana, eta, claro, pertsona migratzaileen kasuen, pertsona batzuk, amendoz, bakarrik momentu batez, eta ba, energia apur bat berreskuratzeko, eta, badibes, ba, frantzin gurure, edo, euren ibilbidea horti jarraitzeko. Pertsona horren kasuen, guk ez dugu ezerrezango, ez, pertsona neri, emongo dutzago babes harrera eta gero ba animoak ez da jarraitzeko aurrera baina hemen euren bizitza bat eraikitzeko asmoarekienak eta berton bizitzeko asmoarekienak zeraitik ez bestion maila berdinen eta eskubide berdinekin bizi eta erroldatute osasune hezkuntza claro hezkuntza dinogunien ez da bakarrik epara joatie pertsona batzuk familia osoagaz datoz umiekin datoz erroldatu barik ez da, ez dire existitzen administrazioantzat. Orden, ba, hori be oso oso garrantzitsua da, umiek bai dauz, eta, bueno, ba, hori konteta dutzen.
Bai, eguna kontatzearen garrantzia jarri diguzu Maiaren gainean, eta bai. Alperrek ezin dela pasatzen utzi, ez da egun bat bera ere, ze hilala bizikoa baita hori nolabait bizi berriari ekin alizateko. Ba, estimatzen dizugu izugarri, ongi etorri refusiatuak Busterialdearen izenean gurekin hitz egin izana.
Ba, izueri ezkerrak, mezue zabaltzen laguntzia gaitzik.
Honintza zu musikarra zara, ederki dizu, bai. Hauen berri, ez da?
Bai, badaukat hauen berri, eta badakit lan handia egin izan dutela, berak esaten den moduan, ba, 2018an, ba, errefusiatu horiek iritsi zirenetik. Eta ni gelditzen naiz, ondo dagoela honelako sareak sortzea, berak esan duen moduan, babesa ematea, komunitatea implikatzea, baina instituzioek, administrazioak, lehen esan dugun moduan sistemak, ardura bat dauka eta ezin du inor babesi gabe utzi sistema horrek.
Arantxa, zuri ze pentsatu hasi dizu, sare afektiboak bere gain hartu beharraz erroldatzearen ezintasuna, berez erakundena denean, erantzunkizuna?
Bai, gustatu zait planteamendua orokorra dalako, ze benetakoa ez den erroldaketa, egiazkoa ez dena, zigortua dago, delitua da, gutxinez 500 euroko isuna dakar, zuk esaten badezu norbait bizi da nere etxean eta ez da zure etxean bizi, bizi bada bai, beste kontu bat da, zuk mm-hmm. ardezakezula etxean, nahi dezuna, torduan errolda bainan. Gustatu zait, nola planteatzen duen orokortasun bat komunitate osoari dagokiona, eta ez persona bakoitzak erroldaketa faltzu bat egin dezan ja. Bere etxean. Ze sarean behidatzen haitu naiz gai hau jorratu behar genula dakidanetik, eta multa izugarri ugariak daude kontu honetan hemen, eta hemen dikampo ere bai, ezin dezu norbait erroldatu etxean baldin eta zure etxean bizi ez bada.
Bai, hori iruzurra delako.
Bai, baina nik uste dut justo ongi etorri refusiatuak eta nik haien lana ikusi dudanetik justo kontrakoa dela aldarrikatzen dutena. Ez da azkenean da ezin da pertsona hauen etorkizuna ba, jendearen borondate honean bakarrik egon. Errolda horretan administrazioak zer esana dauka eta babesa orokorra izan behar da. Eta nik uste dut mezu importantea dela guztio kontzientziatzeko ere bai, ez da azkenean hemen biziko badira ba, guk ditugun zenbait eskubide izan behar dituzte.
Mm-hmm. Bai, eta arartekoak berak, administrazioa da ararteko ere bai, arartekoak esan du kasu askotan, udaletan, eskatzen zaizkiela bertakoei eskatzen etzaizkien baldintzak. Arautua dago zer behar dan herri batean edo hiri batean erroldatua izateko. Guztientzat, ez du jartzen etorkinentzat gehiago, baina gero arartekoak berak egiaztatu du, hainbat kasutan etorkina jun udalera eta esan aizu erroldatu nahi dut, eta ez dala aski beste edo zeinek aurkeztu behar lituzken agiriak aurkestearekin. Gehiago eskatzen dizutela, hori ez da gobernuskanpoko erakundeen asmakizun bat, hori arartekoak egiaztatu du.